għarna sanri tajjeb li l-ek semmiħ ta' Campus FM. Dan huwa Imam Borġ u programmi or aħna għuna. Kif intom? Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li kol għazikolkom ġurnata tajba, kif propju issa missejna ma' nofs il-ġurnata tokki ta' nofsinar fuq il-frekwenza 103.7 il-programm aħna għuna jirġa jirritorna kif jagħmel ta' kull-arta erba. Din l-iskeda ta' sajf. Programm li ta' kull ġimgħa jkollna professjonisti, mistiedna, jkollna individwi bistejjer interessanti, bil-esperjenzi interessanti u anke ċertu wkoll edukazzjoni li nkunu qegħdin niegħdu grazzi għal din id-diskussjoni li jkollna. Jiena nieħu gost meta intom ukoll tipparteċipaw dan il-programm. U allura diġà nħeġġixkom biex tibgħatu l-kummenti tagħkom dwar id-diskussjoni tal-lum li ħad tkun daqsxejn differenti. Mhux qed tkun diskussjoni biss, però se jkollna wkoll xi eżerċizzji. Toqgħodux tinkwetaw m'aħniex ħammorru sal-ġim, ħanagħmlu eżerċizzju differenti. Però ħanejdilkom minn hawn u ftit oħra. Fakkarkom mena li biex tagħmlu il-kummenti tagħkom ibatulna fuq WhatsApp jew SMS 77 34 10 37 77 34 10 37. U hekk kif issa ukoll dik l-informazzjoni intom tistgħu wkoll tipparteċipaw, jiena se nilqa magħna lil mistiedna tal-lum lil Giulia Bertone li se nkunu qed nitkellmu dwar suġġett li jiena personalment rari nisma fuq il-medja tradizzjonali jew fuq il-medja soċjali fuq is-saħħa mentali tat-tfal. Giulia, kif int l-ewwel ħaġa?
L-għadwa tajba l-ewwel nett, grazzi tal-istedina. Nistab tajjeb, grazzi.
Min hija Giulia hekk għall-benefiċċju tas-semmija jekk ftit introduzzjoni qasira biex ikun hemm ukoll immaġini wara l-leħen ħofna.
Tajjeb. Mela, il-qasam prinċipali tiegħi huwa fil-psikoloġija, speċifikament fil-psikoloġija tas-saħħa, li nsejħulu health psychology. U fost ħafna affarijiet il-psikoloġija tas-saħħa jaħdmu fuq problemi emozjonali, psikoloġiċi, burnout, stress, ansjetà, kif dawn jaffettwaw l-ħajja tagħna ta' kuljum u kif nistgħu niksbu lura l-kontroll tas-saħħa mentali tagħna. Wieħed mit-tenenti prinċipali tal-psikoloġija tas-saħħa huwa li nħarsu lejn is-saħħa mentali b'mod olistiku. Jiġifieri meta jkun hemm diffikultà inħarsu lejn l-aspetti differenti tal-ħajja tal-persuna. Li kontribwixxew għall-istat tagħhom, jiġifieri l-aspett biologiku, psikoloġiku u soċjali. Mbagħad oqsma waħda li involuta fihom huma dawk tal-yoga u tal-mindfulness li llum il-ġurnata bosta studji juru li huma ġie xodda importanti u b'saħħithom ħafna biex jirregolaw ħafna kundizzjonijiet fosthom l-ansjetà, id-depressjoni, nuqqas tarqat u fibromyalgia fost ħafna kundizzjonijiet oħra. U dan huwa l-każ kemm mal-adultu kemm għat-tfal. Jiġifieri minn Giulia isu l-interess tiegħi huwa fis-saħħa olistika tal-bniedem, tista' tgħid.
Giulia hija l-persuna li għandna bżonn ħajja. Però tissemmi tajjeb, semmejna ħafna affarijiet, semmejna l-mindfulness, semmejna il-yoga, semmejna l-adulti u t-tfal, hija interessanti li semmejna t-tfal. X'inhu s-sinifikat tas-saħħa mentali propju fuq it-tfal meta jiġi għall-iżvilupp tagħhom jiġi insemmu dan kollu. Żgur li hija xjenza partikolari fis-sens hija assumi s-saħħa mentali bejn it-tfal u l-adulti forsi nitkellmu fuq aktar qudiem hija differenti, però is-sinifikat fuq is-saħħa mentali tat-tfal.
Mela, biex nifhmu l-importanza tas-saħħa mentali tat-tfal l-ewwel importanti li nifhmu x'inhi s-saħħa mentali.
Tajjeb.
U bażikament din titkejjel billi naraw l-estent ta' kemm u kif qiegħed jiffunzjona l-individwu fil-ħajja ta' kuljum. Ħanġib eżempju bl-ansjetà. L-ansjetà hija sintomu li ħafna minna esperjenzajna f'xi punti u ieħor tal-ħajja. F'dawk il-każijiet jekk l-ansjetà kienet biss momentarja ġifieri għaddiet wara ftit, ma jfissirx li għandna problema psikoloġika. L-ansjetà tista' tissejjaħ problema meta tkun qawwija u persistenti biżejjed li tħalli impatt fil-ħajja ta' kuljum tal-persuna. Eżempju, tant affettwa l-persuna li ma jkunx jista' jmur ix-xogħol, ma jkunx jista' jiltaqa' mal-ħbieb, ma jkunx jista' jorqod, ġifieri jissu nevalwaw is-saħħa mentali tal-persuna skont kif qiegħed jgħaddi fid-day-to-day life tiegħu.
Ekku,
Bada minnek, is-saħħa mentali tal-persuni, tal-adulti u tat-tfal, hija influwenzata minn ħafna fatturi. U din importanti li nifhmuha, jiġifieri jekk persuna jkun qiegħed ibati jew għaddej minn diffikultajiet psikoloġiċi, ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina fil-persuna jew li l-persuna hija difettuża. Ifisser biss li qatt ta' affarijiet, inkluża ġenetika, affarijiet li għaddew minnhom, wasluha għal żmien fejn tkun qiegħed taffaċċja diffikultajiet u din tista' tiġri lkulħadd. Issa, ħana żgħol tat-tfal, din hija importanti. Forsi kemm xejn iktar mill-adulti għaliex meta jkun hemm diffikultajiet severi li mhumiex qegħdin jiġu indirizzati fit-tfal jistgħu jħallu impatt fuq l-iżvilupp. Fuq il-mod kif jirrelataw ma' ħaddieħor, fuq il-mod kif jiffunzjonaw u jef taffettwa dan il-qudiem ġifieri meta jsiru adulti. L-ewwel nett tista' timpatti l-benesser u l-well-being emozzjonali tagħhom. Bħalma jaffettwa lilna l-adulti ġifieri. Per eżempju, t-tfal meta jkunu psikoloġikament saħħithom, jkunu iktar kapaċi jikkontrollaw l-emozzjonijiet, meta jkunu arrabjati, meta jkunu mdejqin, l-estent ta' kif iġiburuhom u jikkontrollaw l-impulsi, ikollu x'jaqsam mas-saħħa emozzjonali u mentali tagħhom. U fl-istess ħin, meta tfal ikunu mentalment b'saħħithom, ikunu iktar kapaċi ilaħqu mal-istess, għaliex ma ninsewx li tfal ukoll jgħaddu mill-istress, ekku, speċjalment illum il-ġurnata. U barra minn hekk meta jkunu psikoloġikament b'saħħithom, ikunu iktar kapaċi jżommu relazzjonijiet mal-ħbieb, mal-familja u tgħinhom ħafna self-esteem għall-kapaċitajiet soċjali u l-kuntentizza tagħhom. U barra minn hekk biex nerġgħu moduli lura l-iżvilupp, is-saħħa mentali tinfluwenza l-iżvilupp konjettiv tat-tfal. Issa, l-iżvilupp konjettiv jiġifieri tal-moħħ għaliex taffettwa l-abilità tagħhom li jiffukaw, jikkonċentraw u jitgħallmu. Fil-fatt, meta tfal jaffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali, dan ikollu impatt fuq dawn il-kapaċitajiet li jista' jwassal għal diffikultajiet fl-iskola, fit-talim, fil-ħiliet ġodda, ġifieri mhux tal-iskola biss. Ġifieri li tfal ikollhom pedament emozzjonali u psikoloġiku sod huwa importanti ħafna kemm għall-preżent tagħhom u kemm għall-futur tagħhom.
Hija interessanti għaliex dan li qed ngħidu il-saħħa mentali ta' tfal mhijiex biss għatfall issa imma l-svilupp anke fil-futur fejn wieħed isir adult u
nkomplu.
Li qed tolqodna ħafna hija mena dan kollu għandu jkollu xi tip ta' importanza, għandu jkollu xi tip ta' priorità. Kif is-saħħa mentali ta' tfal tista' tiġi tkun priorità, jiġri s-eġerċizzju jew bliema effetti pożittivi wieħed jista' jsib meta is-saħħa mentali tiegħu tkun priorità fiċ-childhood għal adulthood.
Għarajt, hemm diversi modi kif nistgħu nagħtu priorità lis-saħħa mentali tat-tfal. Element ewlieni huwa l-appoġġ emozzjonali tal-ġenituri. It-tfal di natura jeħtieġu li ħossuhom maħbubin, appoġġjati u li jkollhom relazzjonijiet ta' trawwim mal-ġenituri. Illum il-ġata nsibu forsi ħafna dil-mentalità fost il-ġenituri li jippruvaw jixtru il-ferħ ta' wliedhom billi jixtrulhom l-iktar aġġeġġi u ġugrelli u teknoloġiji ġodda. Iżda l-verità hi li l-aktar element bażiku importanti għas-saħħa mentali tat-tfal u għall-imħabba. Dan inna nafuħ u iktar ma jħorġu studji iktar nibqgħu nsostnu dak li t-tfal l-iktar li jkollhom bżonn huwa l-imħabba u mhux it-tojs u mhux il-ġugrelli. U importanti li t-tfal il-ġenituri jikkomunikaw b'mod miftuħ li jisimgħu u jagħtu l-attenzjoni tagħhom u juru empatija għad-diffikultajiet ta' tfal għaliex dak li għalina jista' jidher xi ħaġa żgħira u banali dik hija realtà ta' tfal u dak li jkun qiegħed jaffettwa lilhom. U importanti wkoll għaliex il-mod kif iġruna nħossuna il-ġenituri u l-adulti meta nkunu żgħar mitwelit l-hemm jista' jħalli impatt kbir fuq kif nibqgħu nħossuna u naraw lil nfusna meta nikbru. Ġifieri dak huwa l-bażi ta' kollox. Mbagħad hemm element importanti ieħor li huwa li nħeġġu stil ta' ħajja lis-saħħa, s-saħħa mentali. Bħalli ninkludu moviment u eżerċizzju bħalma bdejna nsemmu l-ewwel.
Kont ira t-talax għal djara ħa nitkellem.
Wasalna liha. Eħe, dan huwa importanti kemm fit-tfal kif l-adulti nafu u li nagħlmuhom minn ta' żgħira prattiki bħal yoga li għandha ħafna benefiċċji fuq is-saħħa fiżika u mentali u prattiki bħal mindfulness li wkoll għandha ħafna benefiċċji. fois nispiega f'sizzera xinu mindfulness għal ma jafx. Fil-qosor ifisse kwalunkwe pratika li tejna nifukaw fil-prezent. Aħna nixu ħajja maġla ħafna fej moħna jkun għaddi gazdan fuq miljun ħaġa l-ħin kollu. U għal-kem dinija normali, normali l-inverted commas għax tiġri l-kulħat, miex healthy. Allora, il-mindfulness hija pratika li tejna nkunu iktar fokati fuq dak li nkunu għedin namlu fil-prezent. U bekk trawwem il-konċentrazzjoni u l-paċenzja fost ħafna affarijiet. U importanti li nsemmu l-saħħa fiżika u mentali huma interkonnessi ħafna ħafna ħafna. Waħda taffettwa lill-oħra. Allura meta nkunu qegħdin nieħdu ħsieb waħda, nkunu qegħdin naffettwaw l-oħra.
Jiviri, din hi s-teorija li għandna li l-ewwel tiġi s-saħħa fiżika mbagħad is-saħħa mentali jew viċifersa fil-verità minn minnha xejn għax huma jinne li huma jridu jimxu qid fit.
Ekku, jimxu qid fit u jaffettwaw il-xulxin ħafna l-ħin kollu. Nista' nġib eżempju bażiku forsi tkun qiegħed sejjer eżami għax kont qed nara l-istudenti ħirġin. Tkun eċitat, tkun ansjuż, kif tkun taf, tibda tħabbad qalbek, tibda tħossu ġie fl-istonku. L-emozzjonijiet joħorġu fil-ġisem, il-ġisem, they are so interconnected li ma nistawx nisseparawhom. U biex nagħmel l-aħħar punt ta' kif nistgħu nipprioritizzaw s-saħħa mentali hija l-edukazzjoni l-awareness. Jiġifieri li kemm jista' jkun l-adult il-ġenituri, l-alliema, innaw ambjent fejn jekk persuna għandu dubju dwar is-saħħa mentali tat-tifel jew tifla. Dan jintaraf mill-ewwel u jfittxu l-għajnuna tal-professjonisti tas-saħħa mentali li huma psikologi, psikoterapisti, counselors u jekk u meta jkun hemm bżonn bil-parit ta' psikologu għand psikjatra. U importanti li nifmu li huma l-professjonisti tas-saħħa għax sfortunatament illum il-ġurnata hemm ħafna titli ġodda li jistgħu jkunu naqra forsi naqra confusing sew għax joffru terapija u ma jkunux terapisti fil-verità.
Nix immissu kol mal-punt ta' jekk ikun hemm xi sfidi mentali ta' tfal, x'inhu magħhud mill-sfidi mentali jew ġenituri jew caregiver, x'irid joqgħod attent għall-inġiba tal-wilt tiegħu.
Tajjeb, mela, mistoqsija tajba lix id-diffikultajiet tas-saħħa mentali fit-tfal jidru b'mod differenti mill-adulti. Jiġifieri nibdew minn hemm. Allura li wieħed jara f'dawn is-sinjali minn kmieni jista' jilqa' minn kmieni. Sintomu wieħed li l-ġenituri u caregivers għandhom joqgħdu attenti huwa l-bidliet fl-imġieba. Kif semmejt inti l-imġieba issa. Per eżempju, tifla saret iktar aggressiva, saret iktar irritabli u frekwenti, m'għadix tieħu sehem f'attivitajiet li kienet tħobb qabel, u l-burdata nbidlet ħafna. Jew ikollhom reazzjonijiet kbar u out of proportion u ħafna tantrums ta' spiss u splożjonijiet emozzjonali dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jindikaw mhux bil-fors imma jistgħu jkun indication. Mbagħad hemm sintomi oħra li jinvolvu diffikultà biex jikkonċentraw, ġifieri forsi ma jnexxilhom xi qogħdu attenti fil-klassi jew biex isegwu l-istruzzjonijiet. Issa waqt li tinsemmi di ħaniftaħ naqra żgħira parentesi li għalkemm di tista' tkun indikazzjoni l-użu ta' mobiles, internet, social media, daw l-affarijiet affettwaw ħafna l-abilità tagħna li noqogħdu kkonċentrati. Ma nafx hekk aċċennu tajt inti ma x'taffettwa tal-adulti wkoll.
Din dan inti u din ħana jgħidlek parentesi żgħira tanke vera li nnotajnija bħala familja li nixelu xi ħaġa ċuċata ta' nitfgħu l-kitla fuq in-nar u ninsew li hemm il-kitla fuq in-nar u nisimgħuha s-saffar.
Iva.
Qed inkunu aware ħafna tagħha li jismu mela il-mobile fil-ħina u fil-kamra tas-sodda u nkemm jistgħu jkun nipruvaw nevitawh.
Tajjeb.
Proprju għax il-konċentrazzjoni mur fuq Instagram toqgħod għalle. Dawn huma affarijiet li tinnotahom ukoll, ovvjament kemm ingħidu li is-social media naħseb ma nafx hemm xi studju fuqha, però biex wieħed jibda jagħmel xejn ta' procrastination għal mhux ħażin waqt jkun qed jistudja waqt il-mobile huwa l-ikbar ħabib tagħna.
Ekku, ekku. U semmejt l-Instagram mhux l-Instagram biss, ma dawn il-videos il-qosta ta' ftit sekondi isom tant kemm drajna nġibu soddisfazzjon minn video ta' ftit sekondi naqa' mużika unqelbu. Fil-fatt kemm il-darba ħassegwi video ta' iktar minn minuta, ta' bżilna unqalbu. Għax we want instant gratification. Allura li qed insemmi tal-konċentrazzjoni jekk naraw li t-tifel jew tifla għandhom concentration span qasira, tajjeb li naraw naqraw ukoll l-ammont ta' sigħat għax ikunu sigħat li nħallu t-tfal fuq il-mobile. Imbagħad hemm affarijiet oħra li jista' jkunu indication, eżempju disturbi fl-irqad, disturbi forsi qegħdin jiklu b'mod differenti, ħafna inqas, ħafna iktar. L-iżolament, jiġifieri bħala adulti tfal meta jkunu qegħdin ibatu emozzjonalment, forsi ma jkunux iridu jiltaqgħu ma' sħabhom, ma jkunux iridu jagħmlu xi attivitajiet. U fl-aħħar din importanti naqra żgħira mhux ħażin għax tiġri fl-adulti ma naqra iktar fi tfal u ġieħ fiżiku. Ġieri hemm tendenza li d-diffikultajiet emozzjonali u psikoloġiċi fi tfal joħorġu bħala ġieħ u ġieħ ta' ras u ġieħ ta' stonku, imma jkunu ġieħ li ħadthom tat-tabib darba wara darba wara darba u ma jistgħux isibu x'inhi il-problema. Ġifieri mhux ma ħadtux għand it-tabib u tgħid it-tifel tiegħi għandu xi ħaġa, ikun uġieħ persistenti li m'hemmx spjegazzjoni għalija. Dik tista' tkun indikazzjoni oħra. Issa l-kemm qed ngħidha kollu importanti li mhux min qed jismani jibda jinfaxxa rasu, imma ovvjament dawn huma indicators jekk ikollok xi dubju dejjem titkellem ma' professjonist.
Ekku, fil-fatt mhux qed nitajjeb għall-qajsu għall-punt li xtaqt nagħmel li jmiss li huwa aħħar mill-aħħar. Ġenitur, caregiver. Kif jista' jagħmel differenza? Forsi diġà mistejna magħha ma tajjeb nerġa' nsemmuha bejn dak li huwa burdata ta' kuljum, dik ngħidu l-ups and downs tal-ħajja, tat-tfulija, eċetera, eċetera. U l-isfidi li huma fis-saħħa mentali tat-tfal li kapaċi hemm over, kapaċi jkun hemm ċertu ta' l-istess ħaġa xi kultant, però kif nistgħu nagħmlu dik id-differenza?
Mela, tajjeb li tistaqsi għax ovvjament it-tfal u koll ħajkollhom spektru ta' sex spektrum ta' emozzjonijiet. Ġifieri billi narawhom imdejqin jew irrabjati jew ikollhom tantrum mhijiex l-aħħar tad-dinja, hija normali. Kif nindunaw jekk hiex ups and downs tal-ħajja jew xi ħaġa iktar serja palmet fil-bidu il-frekwenza u kemm qiegħda tħalli impatt fil-ħajja. Ġifieri jekk it-tifel kellu tantrum illum u tantrum xi ħaġa oħra, it's normal. Jekk qed tara li t-tantrum ma ta' spiss u lanqas ikun hemm issu situazzjoni normalment our emotions are a reaction to something. Ġifieri ma ħadtux fejn xtaqti imur it-tifel u jkollu reazzjoni, ma xtajnulu xi ħaġa jkollu reazzjoni. Imma jekk dawn ir-reazzjonijiet ishom qegħdin jiġu out of nowhere u qed tara li huma out of proportion, dik tista' tkun indikazzjoni. U tista' tkun indikazzjoni wkoll li semmejna issa is-sintomi fiżiċi. Ġifieri normalment l-ups and downs ma jkunux bil-sintomi fiziċi. Jiġifieri dawn affarijiet li jistgħu jkunu indication, ma jfissirx li huwa hekk, imma jista' jkun.
Jiena li qed nisemmek tgħid huwa importanti wkoll id-dialogu. Id-dialogu ma' tfal u dialogu ma' professjonisti.
Iva, iva, ekku.
Li hija interessanti li dik il-konverzazzjoni nibqgħu naħdu għal ġan kif semmejta jeb inti, ma mhux kulħadd l-istess. Ma kulħadd għandu l-ispettru differenti tiegħu, kulħadd huwa sensittiv b'livelli differenti. Allura id-dialogu li jiena nifhem li pereżempju jiena jekk ma narqodx 8 sat kuljum bl-arloġġ filgħodu ħajkolli burdata għażina. Dik hija bon fatt u huwa minnu hemm għandna. Il-partner tiegħi ma ħames sat ikun diġà għaddejt u mhux għasfur jiġri minn siġra allora, għaliex huma żewġ affarijiet żewġ persuni differenti.
Ekku, ekku, di xi ħaġa tajba ħafna li qed issemmi, jiġifieri xi ħaġa li tara manifestata fija bħala Ġulja mhijiex l-istess bħala inti għax għandna ġiex individwi differenti. Jiġifieri jiena qed insemmi ċertu affarijiet imma dejjem qed ngħid jista' jkun ma jfissirx li huwa hekk imma jista' jkun il-każ. Jiġifieri ma nieħduwx bil-fors li jekk naraw dawn l-affarijiet hemm problema.
Ekku. Semmejna interessanti li semmejna l-Instagram, semmejna dawn il-video iż-żgħar. U xtaqt nitlu daqxejn iktar fuq, għax ma nixtieqx nħallu għaddejjek, għax semmejt punt interessanti huwa fl-aħħar mill-aħħar, jiena semmejt il-kitla. It-tfal forsi il-kitla li hemm mhux dasek xi ħaġa li ħajjellitaw magħha. Però l-irwol tas-social media fuq is-saħħa mentali tat-tfal. X'inhu huwa u kif nistgħu nippreparaw għal dan l-impatt?
Alright, mela, il-medja soċjali nafu li għandha ħafna tajjeb, sewwa tgħinha toffri konnessjoni, opportunitajiet ġodda, ma nisma' dwar id-dinja, però għandha l-aspetti negattivi tagħha. U dan qed tiġi mwera minn ħafna studji li jista' jżid l-ansjetà, id-depressjoni, body image negattiva għax inħin kollu naraw stampi ta' nisbieħ u nisfit li nikkumparaw duħna magħhom. Iżolament soċjali, cyberbullying, tnaqqis fil-kreattività u fil-ħiliet soċjali ta' tfal. U meta nużaw b'mod eċċessiv l-screens, jiġifieri mhux is-social media biss, imma l-screens in ġenerali, jista' jikkontribwixxi li semmejna l-ewwel, l-attenzjoni, l-konċentrazzjoni, il-paċenzja u l-irqat li ħammis fuqha naqrik tajt. Mela, x'nistgħu nagħmlu bħala ġenituri, bħala adulti? L-ewwel net tajjeb li nagħmlu naqra boundaries tal-ħin, hemm ħin allokat biex tista' tuża l-internet. Preferibilment ħin qasir fil-ġurnata, mbagħad ħin u lok għal affarijiet oħra. Attivitajiet fiżiċi, lob, affarijiet kreattivi, ħin ta' kwalità u ta' pjaċir mal-familja, jiġifieri li tagħmlu affarijiet flimkien li tieħdu gost, u wkoll apparti dawn li nħallu ftit ħin għal boarding. Illum il-ġurnata bħala adulti isna nibżaw jew ma nistgħux inħallu lil nfusna nkunu bored. Tant imdorin li nkunu il-ħin kollu qegħdin nagħmlu xi ħaġa li nemmen huwa riżultat ta' kultura li tippromovi ħafna li nkunu productive li tlifna l-kuntatt li nkunu bored. U forsi ma nafux li nkunu bored huwa tajjeb ħafna.
Interessanti din, punt appassjonanti, li għandek m'intra raġuni.
Hija xi ħaġa li ma tantx tissemma, u importanti għal adulti u importanti għat tfal, għaliex meta nkunu bored, meta ma nkunu qegħdin nagħmlu xejn, inkunu qegħdin naħallu ħin u spazju għal moħħ biex joqgħod jewden waħdu mhux jewden fuq il-problemi, imma inħallu naqra ċans għall-kreattività, noħorġu b'soluzzjonijiet ġodda, fil-fatt meta noħorġu b'soluzzjonijiet ġieli, meta nkunu fix-xawer, mhux qed nagħmlu xejn ħlief inħallu lil-ma jgħaddi fuqna. U fit-tfal iktar u iktar, jiġifieri instab mill-istudji li meta tfal iqattgħu sigħat twal ħafna fuq il-mobiles, qiegħed jimpatti d-development tagħhom tal-kreattività. Jiġifieri minn hawnhekk nitfa' naqra kif taqbadtejt inħeġġeġ il-ġenituri. Iva, li nnaqsu naqal ħin tal-mobiles, inżidu l-attivitajiet imma wkoll inħallu l-ħin għat-tfal biex ma jagħmlu xejn. It's good to do nothing kultant.
Għandha tkun il-mantra ta' ħajti.
Tit minn kollox.
Biex għandha tajdiema ma qatlek ma tagħmilx għad ngħidlek xi kollox.
Tit minn kollox.
Tajjeb li jkollok sija.
Ekku.
Taf kif? Ekku. Għalli għadaxin, miftuħa, għalli għadaxin. Allegra biex uħed jaħseb biex uħed jaħla x-vinta.
Eżatt.
Naħseb it-tfal xin kollom dik is-sija. Ekk miftuħa minar l-ebda, agenda minar l-ebda.
It-tfal kreattivi.
Nassu, mandi x-fall, ġivje, ma nassu mri. Kreattivi. Isibu ktieb, isibu x-jamlu, jaqdu. Ballun,
ippinġu, ma nafx. Sens safti żminilu, tfal kienu jilabu bli jsibu fit-triq u kienu jieħdu ħafna pjaċir għax huma tant huma kreattivi li bil-ftit ġebel u stiks li jsibu malajt joħolqu storja kollha u qegħdin joħolquha huma b'moħħhom mhux qed isibu kollox lest li ġast qegħdin iħajsu lejh. Iġifieri għandna l-provi kemm inħarsu li laqas l-antenati tagħna tagħlejn in-nanniet għaż għandna l-fejn modi daqshekk il-bogħod kemm it-tfal jistgħu jkunu kreattivi. Dwar l-screen time biex nsemmi xi ħaġa oħra naħseb tajjeb li l-ġenituri jkunu involuti x'qegħdin jagħmlu tfal fuq l-internet. Hemm inħoss li kultant intuhom il-gadgets u nħalluhom jiskrolljaw għal sigħat sħaħ minn hemm ma nafu x'qegħdin jagħmlu. U dik tista' tkun perikoluża, naf li kultant jisu nafdaw fuq il-fatt li jkunu fuq platforms li juża kulħadd, imma l-fatt li jużahom kulħadd.
Għandu negattiv tiegħu.
Fimt, jiżaħħom kulħadd jista' jkun hemm minn kollox ma tkunx tabxi jkun hemm minn qed jitkellmu and they're absorbing all that information. Jiena kont naħdem ma' tfal u l-affarijiet li kienu jafu ta' tajjeb żgħar u li kienu jidħlu fuqhom kien qed naqra żgħira inkwetanti.
Ekku, fil-fatt ħansemmi punt u parentesi żgħir fuq din id-diskussjoni. Fil-programm li ġej minn hawn ftit tal-ġimgħa tiru se jkollna magħna l-eċċellenza tagħha li Luis Correiro Preca. Propju se nkunu qed nitkellmu dwar riċerka li għadha kemm saret pop-up research fejn qed nitkellmu wkoll dwar l-esperjenza tat-tfal fuq is-social media u kemm it-tfal qegħdin jiġu esposti għal diversi esperjenzi sfortunatament esperjenzi wkoll negattivi. U se nkunu qegħdin missu ma dan il-punt, jiġri grazzi wkoll li semmejtu għaliex hija diskussjoni li fija nifissa saret ir-riċerka anke f'Malta, nkunu qegħdin nifhmu kien bambi rrit minn hawn ftit ġimgħa anke dwar dan u l-importanza li jkun hemm ċertu tip ta' boundaries, filtering biex ngħidha bl-Ingliż dwar anke l-konsum ta' dak li qegħdin jaraw it-tfal tagħna biex faħam il-ħar l-esperienza fuq social, l-esperienza fuq l-internet, l-esperienza fuq il-medja soċjali, tkun pożittiva.
Ekku, ekku.
Għaliex tista' tkun pożittiva.
Ekku, eżatt, għax inti ovvjament tkunx qiegħed tassorbi. Niftakar kelli tifel darba fil-klassi kien iffissat fuq il-ġeografi u ta' sitt snin kien jista' jgħid li l-pajjiżi kollha tad-dinja bil-kapitalijiet kollha li laqas stess ma konna fe ġifieri. Ġifieri skont it-tfal xi jkunu qegħdin jassorbu.
Ekku, ekku. U ta' dik l-età li jaraw ħaj jieħdu.
Il-moħħ sponza jkun, they absorb everything.
Li affaċċinat, nix li għadni tifel li nistan istruġja l-lu, mux kibu, ma jkollix l-istress li għadni bil-verita. U għed nitkellmu dwar l-istress, u għed nitkellmu kol dwar l-importanza naħseb jena kif is-saħħa mentali fl-ħar mill-ħar ta' tfal mhux biss eġerzizzju tal-ġenituri. Vi semmejna l-ġenituri, però r-realtà hija wkoll li tfal qatt taħħa ħafna ħin ġewwa l-iskola, ġewwa l-klassi. U jiena naħseb dik huwa fattur li ma nistgħux ninsew u hawnhekk imbagħad tidħol ukoll l-rwol tal-iskejjel fil-promozzjoni tas-saħħa mentali tat-tfal. Mill-esperjenza tiegħek minn dak li anke forsi għaddejt minnu mir-riċerka eċetera. X'inhu huwa rew?
Qed tgħid tajjeb l-iskejjel għandhom rwol importanti fil-promozzjoni tas-saħħa mentali tat-tfal u tal-adolixxenti. Għaliex għandhom iċ-ċans irawmu mhux biss is-suċċess akademiku imma wkoll l-emotional well-being tat-tfal. U sfortunatament inħoss issa di l-opinjoni tiegħi li l-iskejjel tagħna huma ħafna iktar iffukati fuq is-suċċess akademiku milli il-benessri emozzjonali tat-tfal. Mhux għax ma jinteressanix imma tant inkunu ikunu pressured li nlestu s-syllabus. Però naħseb u importanti li nifhmu li ma nixtiequx ikollna soċjetà fejn ikollna ħafna adulti bi gradi għoljin u b'ansjetà għolja ndaqs. Jiġifieri jekk ikollna naqra bilanċ ma nagħmlux ħsara, anzi nagħmlu ħafna ġid. L-edukaturi għandhom jifhmu li għandhom rwol importanti fl-iżvilupp ta' tfal għal xi qattaw 8 sigħat kuljum flimkien u kif qed ngħidu l-imħu ta' tfal huwa sponza, they absorb everything. Għadni nisma kultant stejje ta' edukaturi li huma strikt ħafna, li huma kritiċi lejn l-istudenti u jgħaddu ħafna kummenti forsi m'intix kapaċi, kemm int kiesa, dejjaqni, minn jafkom darba sman jew meta konna żgħar.
Jiskola. Jiena speranza jgħidhom għalkemm jiena għal-gazza talla li wkoll edukaturi strikt ħafna. Però kienu strikt mod pożittiv.
Okej.
Jiġifieri, jien kont pereżempju, u l-interessanti għalhekk dal-programm interessanti ħafna, jien kont mill-inqas darba fis-sena naħraq mill-iskola. Tgħidlix għaliex, ma nafx minn fejn ġie din li mqad darba fis-sena irid naħraq mill-iskola. Li l-lum il-ġurnata ħares lejja wkoll reazzjoni għal titħar vera. Però dak iż-żmien kienet inkwetanti.
Mhux hekk.
Qed ngħidu fil-primarja, l-lum fis-sekondarja tfal tfartu fis-sens. Kont noqa, imma nax minn fejn ġiet din
il-ġismu.
U dak huwa t-tentrum, għax kont nagħmilha darba fis-sena, ma kontx nagħmilha kull ġimgħa.
Kellek it-tradizzjoni tiegħek.
Dik hija t-tradizzjoni tiegħek, ma nafx tradizzjoni pożittiva jew negattiva. Imma kemm kien hemm illum il-ġurnata naħseb anke llum il-ġurnata naħseb. Li kieku jagħmilha u din opinjoni tiegħi, sa li kieku jagħmlu għallum il-ġurnata, it-tfal illum il-ġurnata. Ikun hemm numru tal-qat, numru ta' ġarax ma' ġarax li nifhimhom għalfejn. Dak iż-żmien li kien jiġri huwa il-headmistr ġara xi ġralek, you know, kien ikun hemm konverzazzjoni mur fil-klassi għax qed titlef il-lesson. U probabbli kien jitkellem il-lommi isma' reġgħu mela. U ta' disena u Iviri, kienizum, dak il-bilanċ, dak izmir, li kienet strikt. Li kienu għalli namiex homework extra. Imma ma kienieċ dak it-tip li se jamlu storja. Li ma nafx nu għal-bilanċ, ġviri interessanti.
Għalat nejt jom it-tajab l-ħazin taħħum, mill-esperienza tijaj li ftit li ħdim ġo skola, kont impressionata bil-fat li kunem multidisciplinary team. Iġifiri kunem professjonisti minn kullat, kolla jiddiskutu il-futur ta' tifel jew tifta tal-student. U naħseb li dik hija xi ħaġa affaxxinanti. Iġifiri minn bandanna dik li hija xi ħaġa vera vera sabiħa. Iġifiri ma liċnejt li l-edukazzjoni biss hija negattiva mħafna pożittiv. Isu l-punt tiegħi fil-bidu kien noqogħdu naqra attenti isu what we say in class.
Ma jina dan fis-sena 2000 il-parti disciplinari ti naħseb kien
naħseb ma kienux jeżistu dak iż-żmien.
Imma sistema edukattiva wkoll li tat tadotta ma' żmien.
Iva.
U għom importanti li għadna dotaw kol mażmin, jifiri, fissan 2000 il-social media ma kienx hemm.
Ekku.
Fija il-personi ta' social media jina ma kellix. Il-kreat kell ħafna local creativity.
Iva, iva.
Mentri llum il-ġurnata, l-isfida ta' social media qiegħda hemmhekk u imnalla l-edukazzjoni għandha llum il-ġurnata dawn l-aspetti bħal multidisciplinary team li jistgħu jilqgħu wkoll għall-isfidi ta' social media.
Ekku, ekku.
Firi l-isfidi ta' tfal ta' 20 sena ilu.
Huma differenti, huma differenti, iva. U qed issemmi isu li we walk with the times, speċi l-affarijiet jinbidlu. Ma dik nixtieq insemmi isu mod tanġibbli kif nistgħu nippromuwu iktar is-saħħa mentalità tfal. Illi huwa li nintegraw sillabus tal-edukazzjoni emozjonali ġo l-iskejjel. Per eżempju, li jista' jkun ta' benefiċċju kbir li jintegraw prattiki ta' yoga, prattiki ta' mindfulness fl-iskejjel. Dan diġa qiegħed isir barra minn Malta f'ħafna skejjel. Eżempji prattiċi bħal eżerċizzi tan-nifs jew meditazzjoni li jgħinu li l-istudenti jiżviluppaw mod kif jimmaneġġjaw l-istress u kif għedna qabel tgħinhom għall-konċentrazzjoni u tgħinhom għall-attenzjoni tagħhom. Jiġifieri mhux biss qegħdin ngħinuhom f'livell emozzjonali imma anke f'livell akkademiku fl-istess ħin. Barra minn Malta din ilha ssir ilha sir snin. Fil-fatt jiena studjajt bada minn Malta biex nistudja l-mindfulness għat-tfal u jintegrawha b'mod differenti, eżempju jintegrawha qabel l-assembly, waqt l-assembly, qabel il-lezzjoni biex it-tfal jibdew il-lezzjoni ġdida b'sens ta' kalma għax tista' tifhem li tifel tminsjad bil-qeda fuq siġġu fis-sens tiegħek. Jiġifieri kollu bżonn dik in-naqra wara l-break, inti mort tiġdi titteġa l-ura titgħallem in-numri. Mhuwiex faċli, nieħduha for granted kemm diffiċli biex tagħmilha.
Għax la tutti jmorru jieħdu sigaret break.
Mhux hekk jien niftakar it-tliet sigħat lecture kon nibda noqmos għax tejja fis-sens huwa normali tejja u titqis li tfal għandhom iktar enerġija minnha. Jiġifieri jekk aħna bħala adulti nejjew tliet sigħat lecture. Għara miskin tifel, ġurna ta' sjab il-qeda u xim jitxaqlaq jaqlaħħa. Iġifiri daw l-eżerċizzi jiraw miktar paċenzja, jiraw miktar konċentrazzjoni, unħedġeġ li jiġu imdaħlin ġo l-iskejjel.
Tajjeb li messejġin la da il-punt, et naħseb fuq il-ħsieb ta' anke il-fat li wara kollox il-sistema eddu tal-edukazzjoni hija riflessjoni ta' soċjetà. Jifiri, dak li n-esperienzaw fil-sistema tal-edukazzjoni għanejt l-università hija l-mikroskopju ta' x'inhu jiġri mbagħad fis-soċjetà Maltija. Għalla l-punt, li r-ruol tas-soċjetà biex anke tnaqqas l-istigma tas-saħħa mentali, x'inhuwa li r-ruol li aħna bħala poplu Malti għawx li hija mistoqsija kbira ħafna biex tgħid x'inhuwa li r-ruol, però dak li qed jismana bħalissa, dik li qed jismana bħalissa. X'nistgħu nagħmlu biex nkunu partiċipi f'din il-mixja biex insostnu s-saħħa mentali.
Tajjeb. Jogħġobni li użajt il-kelma partiċipi għaliex kultant nitkellmu s-soċjetà, issa xi ħaġa astratta x'imkien il-bogħod minnha. Meta s-soċjetà hija aħna, hija jien, hija int, hija s-semja tagħna, aħna kollha parti mis-soċjetà. Jiġifieri kif nistgħu aħna nkunu partiċipi, togħġobni ħafna lik. Hemm numru ta' affarijiet, ħanżomma kemm jista' jkun fil-qosor, isu l-iktar affarijiet importanti, l-edukazzjoni kif semmejna l-ewwel, jiġifieri Meta ngħidu l-edukazzjoni li nitgħallmu iktar dwar is-saħħa mentali, x'inhuma d-diffikultajiet komuni li naffaċċjaw u jistgħu jwasluna l-problemi psikoloġiċi u li nenfasizzaw l-importanza li nfittxu lejnuna meta jeħtieġ. Eżempju, bħal dan il-programm bħalissa qegħdin nagħtu pjattaforma li nitkellmu fuq xi ħaġa importanti. Ġifieri grazzi. You being part of this society. Eżatt.
U semmija wkoll qed ikunu parċipi għax qed jisemgħu qed jitgħallmu.
Ekku, ekku, proset.
Ġifieri toġobni proj. Aħna qegħdin hawn nara bħalissa.
Qegħdin nipparteċipaw. Li konnektar edukazzjoni awareness dwar id-differenza tal-professjonisti tas-saħħa mentali xi nħoss li qed hemm naqra confusion bejn x'in id-differenza bejn psikologu u psikjatra, meta jeħtieġ wieħed, meta jeħtieġ ieħor, u nħoss ħa ngħidu naqbeż tiżżara fuq is-social media, naħseb tagħti pjattaforma tajba għas-support u komunità u nsaqsu x'nista' nagħmel, però milli nosserva aħna qegħdin insaqsu lin-nies li ħafna d-dabilna li x-taħħum u għadaq stana. Ġifiri, nara ħafna tweġibiet li ma jkunux korretti. Ġifiri, inħedġeċ li jekkantkom mistoqsija, għahjed staqsu għal xaħat rilevanti li għandu l-informazzjoni tajba mill-li fuq l-internet li ħassib il-xaħat bil-willingness tajba
għal taba jgħine.
U ekku, hemm ħafna support tajjeb fuq l-internet imma ma tkunx fatwali, ġifiri, ma tkunx qed tgħinuna li jeħtieġ. Xi ħaġa oħra li nrawmu ambjent ta' empatija u kumpassjoni, jiġifieri niġġieldu l-attitudnijiet negattivi u stereotypes negattivi dwar is-saħħa mentali u kemm jista' jkun niddistigmatizzaw ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa termini tas-saħħa mentali. Milux innutajt kien hemm naqra rabja fuq l-internet għax xi ħadd fuq programm popolari ħafna ta' bħalissa uża l-kelma bipolar biex tajjar il xi ħadd ieħor.
Okej.
U notajt li nħolqot ħafna rabja online u ħadd pjaċir bi rabja għax ifisser li n-nies qiegħda tinduna li dawn l-affarijiet isu mhumiex f'posthom. Però l-fatt li din il-persuna użat din il-kelma turi kemm għadna m'għandniex edukazzjoni fuq xi jfissru daw l-affarijiet, ma nafux xi jfissru, ma nafux xi tfisser l-persuna li wasal li jiġu użati bl-addoċ u jiġu użati bħala tajjira. Jiġifieri aħna kif nistgħu niġu parteċipi għal din il-ħaġa, nippruvaw kemm jista' jkun ma nużawx ċertu kliem ta' kull jum li ma nagħmlux apposta imma ma nindunawx li qegħdin inżidu mal-istigma ta' saħħa mentali.
Ekku, li ġiġi jiża self-fulfilling prophecy fija nfisha li l-istigma hija l-kelma li qed nużaw hija l-nuqqas ta' sensittività fuq dawn il-kliem ta' ħajja reali li dan kapaċi jkun min ikun li hija xi ħaġa pożittiva naħseb kif qed tgħid inti li fuq il-midja soċjali kien hemm numru tanti viġwi, il-maġġoranza li kien qed isma'. Din mhux mod iktar politi, din mhux posta li hija interessanti. Interessanti li qed insemmu li aħna parteċipi mis-soċjetà. Li aħna parti mis-soċjetà, li s-soċjetà mhijiex xi ħaġa astratta. Wieħed mill-raġuni għalfejn hekk li laqtitni l-iktar din il-konverzazzjoni għaliex aħna tqajna kemm si jgħilu,
kemm
si jgħilu. Però konna qed nitkomunikaw fuq WhatsApp u servizz b'differenza li inti wkoll tmexxi huwa moħna hawn. Aħna l-programm jismu aħna hawn. Moħna hawn.
Iva.
X'inhu moħna hawn?
Mela, x'inhu moħna hawn?
Interessanti din.
Mela, dan huwa proġett illi bdejt fl-2020 wara li kont il-nisnin nipprattika l-mindfulness, kont naqra ħafna fuq il-benefiċċji fuq it-tfal, kont naħdem fl-iskola u ddeċidejt ħanipprova napplika dak li ħadem għalija għas-saħħa mentali tiegħi għat-tfal. Kif ilna ngħidu tul din l-intervista, dak li jitgħallmu tfal ta' żgħira, it reflect dead adulthood, ġifieri nħoss li tajjeb li nagħmlu dawn il-prattiki ta' tajjeb żgħar. Xtaqt insemmi l-proġett b'isem Malti u mort b'isem moħna hawn, għax jirrifletti l-idea ta' dak li jiġi mallem fil-mindfulness, li niffukaw fuq dak li qed jiġri bħalissa fil-preżenti fl-hawnhekk. U wkoll l-idea kienet taf kif l-iskola kemm il-darba jgħidulna oqgħod moħħok hawn. Għamel moħħok hawn. Però qatt spjegawlna x'i tfisser, qatt spjegawlna kif kif tagħmel moħħu hawn? Kif jista' t-tifel jifhem kif ħajagħmel moħħu hawn?
Din sa 28 sena, ġifiri, dan huma mistoqsijiet relevanti ħafna li naħseb anke dan il-proġett qed jipprova jwassal dan il-messaġġ.
Ekku, ekku, għax huwa il-bażi tal-mindfulness. Li nagħlmu kif jagħmlu moħħhom hawn, kif jikkonċentraw. U allura l-idea wara dan kien appuntu li nkun nista' nipprovdi għodda l-itfal li tgħinhom jifhmu x'inhi l-attenzjoni, tgħinhom jirilassaw, jifhmu iktar lilhom infushom u jarfu l-emozzjonijiet tagħhom. Li jkunu għodda li mbagħad iġorru magħhom hopefully tul ħajjithom. Iva, jiġifieri dak huwa moħħ hawn, bdejt ġo skola, jiġifieri bdejt isu insegwi kif kien qed jagħmlu barra minn Malta. Kont fortunata x'kelli head of school, kont naħdem it-tajlakin, nista' nsemmi. U kelli head of school amazing, mistemi, li kienet temmen fija u temmen fil-proġett, kienet temmen fil-benefiċċji tal-mindfulness u tatni l-go ahead. U konna llem il-mindfulness darba fil-ġimgħa l-itfal. Dak kienu tfal ta' 6-7 snin, jiġifieri meta bdejt, qed tillaħħwa tgħid ifhmuhom dawn il-konċetti, imma femuhom. U it worked and it was really nice. Mbagħad minn hemmhekk jiena kbejt fl-istudju tiegħi ma bqajtx naħdem ġo skola u bdejt nagħmel dan is-servizz f'ħinijiet barra mill-iskola. Bħalissa fil-fatt għaddejja bil-Mindfulness Summer Camp tas-sajf u fl-istaġuni tar-rebbija u fis-sajf inħobna minnhom kien jista' jkun fl-apert fejn is-siġar għax in-natura tista' trawhom iktar paċi, rilassament, allura nipprova ninkorpora dawn l-affarijiet kollha biex kemm jista' jkun nallem daw l-odda l-itfall.
Jina t-taffaxinati għalli t-reċentament kombinazzjoni, kontet nara video fuq YouTube, serja partikolari di Try Guys, jisimu, għu 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 differenti. U marru fuq skola, ġewwa l-Amerika, li hija full-time fil-foresta, fil-siġa.
Forest School, zejdu l-om, Iva, nafxinuma, affaxinata ħafna bjom.
Nara għadi, I'm like, Għal-su kiku għet namlu għamalta di.
Fejn?
Fejn, l-għal mizazija fejn. Imma anke jisu, kem interessanti. Imma tejt taħdem, jek morm, imma tejt taħdem, u ċertament minn rizultat, tifti dan iċuddi komentarju da, taħdem. Ġifiri, rizultati jedem mek, zgur li kiku majdej unix l-insetti, għax jina għara l-insetti koll nibda. Ġifiri, interessanti dan il-kunċet li jħe, fil-rebbija u fil-sajr, fil-apert, fil-spazju, fejn għana u koll kapuħġi nkunu, ħagġa waħda ma dak li emma dwarna ta' kull jum.
Ekku.
Forse ma tanċina tu kasu, zgur li l-bilħajja maġġa tal-lum, hija diffiċi biex qed jaħseb li tgħid inti u jkollu ċans li japprezza dik li hemm madwaru. Nista' nsaqsik forsi taqsam magħna xi storja ta' suċċess partikolari li anke esperjenzajt inti forsi jien partikolari, xi student partikolari hemmhekk xi ħaġa pożittiva.
Tajjeb, mela, qabel insemmi l-ħaġa pożittiva nixtieq insemmi parentesi oħra. Importanti li nsemmi li biex naraw niksbu xi riżultati u naraw l-affarijiet pożittivi u importanti l-prattika. Jiġifieri bħalmeta qegħdin nitalmu lingwa, sports, whatever. We need to practice. Jiġifieri. Ekku, u mhux ħadd tiġi darba fil-ġimgħa u tara riżultati eċċellenti għaliex titti prattika, il-moħħ titt timmaġinah isu masil, iktar ma tippratika xi ħaġa, iktar tkun qiegħed issaħħaħ il-partijiet tal-moħħ li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-ħaġa. Ġifieri jekk inti dejjem tippratika tkun negattiv, qiegħed issaħħaħ in-negattività. Jekk qiegħed tippratika l-attenzjoni, qiegħed issaħħaħ l-attenzjoni. Ġifieri ma nistgħux nistennew mirakli, imma bil-prattika iva, naraw riżultati pożittivi.
Instant gratification.
Eħe.
Għalhekk nistennew mal-prattika trid tkun
hemm. Iva, iva, u jisu nistennew li nibgħatu tfal u mbagħad ma nkomplux magħhom xi jkunu talmu, ovvjament hemmhekk jitilfu kollox għax inti minn sija. Ġimgħa sħiħa li jagħmlu wara kemm jagħmlu attivitajiet, ovvjament l-affarijiet intisew. Però eħe, stejjer suċċessi u pożittivi jkun hemm, nieħu ħafna pjaċir meta jkun hemm xi ġenitur jibgħat li tratta t-tifel jew tifla qegħdin jagħmlu xi breathing exercise li tkellimna flimkien u jgħiduli l-istorja wara ritratt, eżempju kien qiegħed hawnhekk jew hawnhekk u jsu awtomatikament. Jużaw dik l-odda, nieħu pjaċir ħafna għax juri l-interess tal-ġenituri li jkunu għenuhom u l-itfal għalihom tkun saret normali li jekk qiegħed inħoss nistressjat flok inwadda b'xi ħaġa, flok naqla ġlieda, flok whatever, flok nipprova nżomm ġofija and I repress it, le. I use a tool li tal-limt. Iġifiri dik nu pjaċċiet ħafna bija. Issa.
Kemm skuza, ma kemm importanti di.
Eħe.
Kif ekka tinbidlu koll il-mentalità. Li minflok inti għandek xi ħaġa negattiva u se tagħmel xi ħaġa negattiva. Il-ħażin ma jagħmilx two wrongs that didn't make it right.
Eżatt.
Ivi ekku koll aħna qegħdin nagħmlu u nudawmu suċċetà fejn isma' kull ħin tiegħek. Għamel dan l-eżerċizzju. Ipproċessa li għandek tipproċessa. U dak li ħa titfa, dak li ħa tiżra, ħajġi lura lek.
Ekku. U li nitgħallmu mod, eżempju, isofna drabi ma naħseb wisa peress naqra żgħira li tfal ikollhom l-emozzjonijiet negattivi, isomma nħalluhomx ikunu mdejqin jew irrabjati li ma nistgħux għax irrabja u dwejja huwa parti mill-emozzjonijiet tagħna. Jiġifieri mhux ma nħallux it-tfal jesperjenzaw dawn, imma x tista' tagħmel b'mod kostruttiv li ma tweġġax il-ta' madwarek u ma tweġġax lilek meta tkun irrabjat. Ħafna drabi naħseb it-tfal l-istin tagħhom li wadbu l-affarijiet u ġieli anke l-adulti. Kif nistgħu nagħmlu din ħobna l-lima wkoll meta tkun irrabjat x'tista' tagħmel xi ħaġa li tneħħi r-rabja tiegħek, eżempju x'aġa li nagħlem it-tfal jippruvaw jinbuttaw il-ħajt.
Okej.
Qegħdin jaħlu l-enerġija tagħhom kollha mu qed iweġġgħu il-ħadd mhux qed iweġġgħu lilhom infushom. And they're releasing their energy. Fojsi jabdijatu bil-ponġo xi kuxin. Mwaqt iweġġgħu il-ħadd u inti taf li qed tneħħi l-enerġija qed tneħħi rabja minha ma tagħmel ħsara l-ħadd. U nixtieq nsemmi wkoll li a success story ma jfissirx li tfal ħajkbru u qatt mu ħajffaċċjaw dwejja u diffikultajiet għax id-diffikultajiet huma parti tal-ħajja. Kulħadd jaffaċċaħhom, jekk xi ħadd qatt ma ffaċċaħhom f'ħajtu ikellimni u jgħidli kif. Għax ma nasibx li huwa
diskussjoni
eżatt nispidnuhom. Però kif jgħid John Kabat-Zinn li huwa l-persuna li daħħal il-mindfulness fid-dinja tagħna jisu the Western World u fit-terapija, u kien jgħid we cannot learn to control the waves, but we can learn how to serve them. Jiġifieri il-mindfulness isservi bħala
surfing
board.
Board. Ekku, ġovni. Mela, aħna għadna fadli nżuma dwar 10 minut li taqsam m'għandek xi strateġiji. Kif aħna fid-dar tagħna nistgħu wkoll nkunu pożittivi fis-saħħa mentali.
Tajjeb. Mela hemm numru ta' affarijiet, hemm numru ta' affarijiet li kultant nieħdu for granted li ma naħsbux li jagħmlu differenza, però jagħmlu differenza. Mela, ħanibda bl-iktar ħaġa bażika, bl-iktar bżonn bażiku tagħna, u nsej tgħid semmejta inti l-irqad sewwa. Mela. Vera, ma ftemniex. Bej wieħed u ieħor il-bniedem għandu bżonn bej 86 sigħat sewwa, dik waħda. Mhux kulħadd l-istess hemm min ftit iktar hemm min ftit inqas. In-nuqqas tal-qad jaffettwa ħafna kemm inkunu irritabbli, l-ammont ta' enerġija li kollna biex niffaċċjaw il-ġurnata u kif semmejna tfal bosta studji juru l-użu tal-mobiles, laptops, television wara il-ħin tal-10 jaffettwa ħafna l-istess hormones f'ġisimna. Jiġifieri iktar mandumhom qajmin bil-lejl niqilbu fuq il-mobile, naraw x'qed naraw, qed inżidu l-istess hormones f'ġisimna mingħajr ma nafu. Jiġifieri dik tajjeb li nkunu nafuha x'hekk ma jidilna ħadd ma tkunux tafuha.
Le, ma tkunx tafu ġenwinament.
Iva, u tajjeb li nkunu nafuha għax naħseb hemm maġġoranza kbira ħafna għenidu tal-etajiet tagħna li qattaw il-ħin filgħaxija jaraw xi programm, jaraw Netflix fuq il-mobile, to unwind.
L-aħħar ħaġa li tagħmel tkun fuq il-mobile qabel tolqot, l-ewwel ħaġa li tagħmel tixħel il-mobile.
Iva, sfortunatament.
Bil-ewwel wieħed jiġifieri.
Eħe, eħe. U it-tnejn huma problematiċi ta' filgħaxija naqra ara għaliex il-mobiles u l-laptops u hekk jarmu dawn li jidlu blue light. U dan jibgħat messaġġ il-moħħ biex iżommok imqajjem. Għaliex aħna għandna sleep cycle, għalhekk imorru noqogħdu meta jkun filgħaxija jibda jidlam sewwa, imma jekk inti qiegħed b'dan id-dawl ġew iċ-ċekk, il-moħħ qed jaħseb li għandu jibqa' mqajjem u tidħol f'ċiklu ta' ma tistax torqod, allura tibqa' fuq il-mobile għax ma tistax torqod. Il-mobile iżommok imqajjem and it's a vicious cycle. Jien li nissuġġerixxi kemm jista' jkun wara l-10 ma jintużawx dal-affarijiet, tista' tipprova taqra, tista' tipprova tagħmel xi ħaġa oħra biex ikollok kwalità tal-irqad aħjar. Xi ħaġa oħra forsi apparti l-qari hija journaling. Ma nafx hekk qatt smajt biha.
Nassum mhix inhi.
gratitude journal.
L-ismaj?
Alright, mela, bażikament dan ifisser jkollok ktieb jew pitazzi jew whatever ħdejk fis-sodda u qabel torqod tikteb ħaġa waħda jew tnejn jew tlieta li int grat tagħhom f'dik il-ġurnata. Eżempju, forsi jien illejla nikteb I'm grateful li ġejt nistidna fuq dan il-programm u kelli ċans ikolli din il-konverżazzjoni. U semmi eżempju tlieta jew kemm tixtieq semmi. U din issir prattika ta' kull filgħaxija, ħajkun hemm drabi tkun eħfef, drabi jkollok ġurnata vera ħażina tkun iktar diffiċli, però appuntu f'dawk il-ġranet li ssiba diffiċli, tgħinek tara l-pożittiv fl-iktar ġurnata ħażina li kellek. U li jiġri, what we practice becomes stronger. Jiġifieri jekk inti qed tipprattika kuljum tara l-pożittiv tal-ġurnata, hija tissaħħaħ il-partijiet tal-moħħ li jgħinuk tara l-pożittiv fil-ħajja u dan jiġi cycle ieħor. Jiġifieri inti qed tinnota t-tajjeb, moħħok qed jissaħħaħ jara t-tajjeb u iktar tibda tara t-tajjeb.
Nippruva din.
Let me know. Xi ħaġa oħra l-eżerċizzju fiżiku semmejni għall-ewwel tfal, m'għandekx għalfejn tagħmel siegħa kuljum jekk tagħmel ftit minuti biżejjed. L-exercise huwa importanti ħafna. Huwa wieħed mill-mezz li jgħinuna għall-burnout. Għandi nidħol fuq x'inhu burnout?
Nidħol ftit fuq x'inhu burnout. Għaliex taqt insaqsik, it-tfal jesperjenzaw burnout.
Mistoqsija tajba minix ħan wieġbek għax minix ċerta fuq u m'għadix nagħti informazzjoni ħażina.
Din għandha bżonn programm ieħor il-burnout fejn. Għaliex naħseb interessanti ħafna din il-kelma burnout bażikalment li wieħed ma nafx taqba' tispjega hemm. Jgħaj ċedi, kif taqbad ma nafx id-definizzjoni.
Tista' toħodha mis-sens tal-kelma stess, you are burnt out. Ma tkunx tifla ħiżjed, tant tkun ilek iġġor, mhux ix-xogħol biss, xogħol emozzjonijiet ħaġa wara oħra, li ma tkunx tifla ħiżjed li tispiċċa tiġi isek diskonness mill-affarijiet li tkun qiegħed tagħmel. U l-eżerċizzju jista' jgħinalek għaliex aħna nakkumulaw l-istress u t-tensjonijiet f'ġisimna. What is not released?
Ħajibqa hemm.
Jiġifieri għalhekk tajjeb li kultant, kuljum kemm jista' jkun, nagħmlu xi forma ta' xi ħaġa. Jew nagħmlu għaxar jumping jacks xi ħaġa m'hemmx għalfejn tagħmel session gym.
Għana morru minn estrema l-ieħor.
Eżatt, u xi mhix ħaġa li toġob il-kulħadd. Jiena biased, jiġifieri jiena ħan irrikkomanda l-yoga ovvjament, għax il-yoga mhuwiex biss eżerċizzju fiżiku imma għandu ħafna benefiċċji fuq ħafna kondizzjonijiet fiżiċi. Jiġifieri jiena my go-to hija dik, però it's not everyone's go-to u hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu. Xi ħaġa tal-aħħar li nista' nsemmi kif nista' nieħdu ħsieb lil nfusna, again I'm biased, però din hija f'sens world known li hija tajba għas-saħħa mentali tagħna. L-impoġġu kull-jum 5 minuti ma nanfusla.
Alright.
L-impoġġu, ninsew kollox, jista' jkun l-ewwel ħaġa fil-għodu, l-aħħar ħaġa fil-għaxija, niqfu minn kollox u nsibu konnessjoni ma nanfusna. Il-ħajja maġla, eħe, però hemm xhur li nsibu 5 minuti kull-jum. Palma nsibu ħin għal kollox u għal kulħadd bħala nies we tend to be very generous.
U anke l-ħajja maġla, però jiena niggusta. Imma dik issija fuq l-internet flaxija nagħmluha.
Ekku. Ma ridtx nsemmiha jiena semmejtha.
Le semmejtha jiena ħanajlek għalik, għaliex jiena dak il-kliem ngħidu, ngħid jien m'għandi ċans nagħmel xejn. Jiena li l-ewwel wieħed jiena sħabi saqsuni hemm għalih ħamur nieħed. Kienna tliet xhur nagħmel ba' xhur jiena m'għandix l-aħwa ma' vera m'għandix. U madin nota li kull flaxija nagħmellek bejn id-dita taħtax. Jew nqalleb fuq Netflix, jew nqalleb fuq il-jewek. U ngħid eħ mela għandi x'imkien x'imkien f'xi moment. Għandi ċans nagħmel xi ħaġa. U tibda tirrifletti, u tibda tgħid mela fil-verità dawk il-ħames minuti kapaċi nsibhom.
U ġi xi affarijiet ma li semmejt inti jekk persuna għandu xi dubju jekk vera qatt taġdaq sekkin fuq l-internet kemm tiċċekki naqra fuq il-mobile li sija tliet qatta għax għandek dak l-option. Jiġifieri għandek dik l-option li tkun taf kemm qed qatta ħin. U it-tieni punt insejx kont ħanejt. Iva, għax eħe, kont ħanejt forsi dak li jkun jgħid imma mod tkun fuq il-mobile mod tagħmel xi qed tiskrollja u mod li toqgħod tagħmel xi ħaġa, le. Meta tkun minn għalik minn tagħmel xejn tiskrollja, il-moħħ xorta qiegħed engaged. Jiġifieri ġismek qiegħed mu jagħmel xejn, imma moħħok qiegħed ħadmu u minn tix ħadmu b'mod healthy. Jiġifieri minn tix tirilassa fil-verità.
Ekku fi dak il-ftit break li qed nieħdu fuq l-app.
Mhuwa break xejn.
Isma, grazie ħafna.
Grazie lilek.
Grazie, ma naħkrem xo punti għala. Ixtaq tissemmi?
Dawk, kont għan nispiega fti dżajra tal-ħames minuti xistaw jamlu, pero laħan għamlu l-eżerċizzju nistaw nsemmu għa.
L-eżerċizzju nam għalix għaddin għalħin.
Immaġinajt.
Pero, għala jilek xamlu. Wieħed fejn nista' jsib iktar informazzjoni?
Mela, jiddependi fuq xiex għandi pjattaformi differenti. Jiġifieri jekk
ġenerali fuq il-servizz li toffri inti moħna hawn u anke informazzjoni b'mod ġenerali.
Tajjeb, mela, jekk inti ġenitur jew guardian jew tiħossib xi tfal u tixtieq iktar informazzjoni fuq il-mindfulness ta' tfal, tistgħu issibuni fuq il-pjattaformi soċjali li nitant ngħid kontrihom. Tistgħu titlu 5 minuti biss kemm issibuni. Le apparti ċajt, jiena nemmen kollox in-moderation. Jiġifieri kull ħaġa moderation, it's good, kull ħaġa eżaġerata, it's bad. Naħseb that's a principle we can live by. Blisem moħna hawn. Forsi nista' nagħti xi email li huwa mindfulkidsmalta@gmail.com u jekk intom iktar interessati għalikom infuskom bħala prattika ta' yoga, tistgħu issibuni fuq Prana Yoga Malta ukoll fuq il-medja soċjali. Jekk interessati tagħmlu xi eżerċizzji fuq YouTube illum il-ġurnata ssib ħafna affarijiet, ħafna riżorsi. Kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar, jiġifieri kollinku ħalli tixtieq issib tista' ssiba.
Però Julien ħana nagħmel wiċċi tost.
Yes.
Ona ġan ftitnek għall-edizzjoni oħra xi darba fil-futur. Biex nagħmlu eżerċizzji, għaġa semmija ma jagħmlu prana kellna xi eġerċizzji pjanati li naf leħdim ħafna fuqhom, però ħażammu ġurta u nagħmlu naħseb għandna fejn nagħmlu programmi oħra.
Għal darba oħra.
Għaliex il-sija li kellna flimkien taret, però xi ħaġa pożittiva għaliex sinjal li kien hemm bżonn din id-diskussjoni. U jiena ringrazzjak li tajtna spazju.
Grazzi ħafna lilek.
L-ingrazzja l-Ġulja, infakkalkom moħna il-servizz moħna hawn u anke mindfulkids@gmail.com fost numru ta' plattaformi oħra biex intom ukoll tkunu tistgħu tkomplu tkunu parteċipi f'din il-konverzazzjoni dwar is-saħħa mentali u kif aħna wkoll jista' jkollna saħħa mentali pożittiva. Ma' Ġulja se nerġgħu nintaqgħu nippjanawha għal din l-iskeda biex nagħmlu dawn l-eżerċizzji għaliex interessanti ħafna. U maqom nerġgħu nintaqgħu bħal lumġima għal konverzazzjoni oħra dejjem fuq Campus 103.7 mat-tokki ta' nofsinhar. Ciao ciao!